Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on aiheena yksi Ranskan elokuvan ehdottomasti kiehtovimmista ja samalla ristiriitaisemmista hahvoista. Maiven.
Kyllä. Siis ohjaaja-näyttelijä, jonka ympärillä tuntuu aina tapahtuvan.
Juuri niin. Olet lähettänyt meille kasapäin aineistoa hänestä ja on helppo nähdä miksi. Toisaalta on se palkittu, arvostettu taiteilija.
Ja toisaalta taas julkinen persona, jota kohut seuraavat ihan kuin varjo.
Meidän tehtävä on nyt yrittää ymmärtää, miten nämä kaksi puolta mahtuvat samaan ihmiseen. Miten vaikean lapsuuden kokeneesta teenistä kasvoi niin voimakas tekijä.
Juuri se. Voimakas auteur, joka ei tunnu pelkäämään mitään ja samalla tuntuu, haastavan riitaa kaikkinalla.
Ja kaikki tämä tuntuu kiteytyvän hänen uusimmassaan elokuvassaan, Jean du Barry, jossa hän itse on pääosassa.
Kyllä, se on se yhteys. Lähdetään siis purkamaan tätä vyyhtiä. Miksi hän samaistuu niin voimakkaasti just 1700-luvun kuninkaan hyljeksittyyn rakastajattareen?
Mitä se kertoo hänestä itsestään?
Paras paikka aloittaa on ehkä yksi hetki vuodelta 2001. Maiven, silloin 26-vuotias, on vieraana suositussa ranskalaisessa talkshowssa.
Okei. Okay.
Hän on siellä mainostamassa ensimmäistä omaa teatteriesitystään ja hän on niinku ilmetty rocktähti. Paksut mustat kiharat, kirkkaanpunaiset huudet.
Hän on energinen, mutta samalla jotenkin hermostunut.
Aivan. Ja juontaja Thierry Ardisson iskee heti kiinni. Hän alkaa luetella todella henkilökohtaisia juttuja Maiwenin nuoruudesta.
Siis ihan suorassa lähetyksessä?
Joo. Että hän sai kuukautiset 9-vuotiaana ja oli jo tuonneet 12-vuotiaana 175 senttiä pitkä.
Huhhuh. Ja miten Maiwen reagoi?
Hän on silmin nähden vaivaantunut, mutta ei peräänny, vastaa ihan suoraan. Ja se hetki on täydellinen mikrokosmos hänestä.
Siinä näkyy se ristiriita.
Nimenomaan. Se äärimmäinen haavoittuvuus ja sitten se panssarina toimiva suorasukaisuus. Vaikka hän oli jo tehnyt rooleja, useimmat tunsivat hänet silloin lähinnä yhtenä asiana.
Ohjaaja Luc Bessonin nuorena ex-vaimona.
Juuri niin. Ja siitä leimasta hän yritti epätoivoisesti päästä eroon.
Jotta sen ymmärtää, pitää mennä ihan lapsuuteen asti. Hänen äitinsä, Catherine Belghodja, oli itsekin näyttelijä, joka ei koskaan lyönyt läpi.
Ja lähteiden mukaan äiti päätti jo tosi varhain, että hänen tyttärestään, siis Maiwenistä, tulee tähti, hinnalla millä hyvänsä.
Ja se hinta oli kova.
Todella kova. Maiwen on kuvailut, miten äiti vei häntä lapsena casting-tilaisuuksiin ja käski vaan seisoa suorassa ja hymyillä.
Eli näytteleminen ei ollut hänelle mikään unelma?
Ei, se oli velvollisuus, niin kuin koulu. Hän on myös puhunut suoraan vanhempiensa harjoittamasta fyysisestä ja henkisestä väkivallasta.
Siis ihan uskomatonta.
Hänelle toistettiin jatkuvasti, että hän on arvoton.
Se on todella rankka lähtökohta elämälle. Ja kun hän oli 12-vuotias, kuvio muuttui vielä oudommaksi.
Kyllä. Äiti alkoi viedä tätä teini-ikäistä, mutta jo aikuisen naisen näköistä tyttärtään Pariisin yökerhoihin.
Ja esitellä häntä vaikutusvaltaisille miehille. Eräs koomikko on kuvaillut sitä näkyä tosi karusti.
Joo, että äiti kohteli häntä kuin esinettä ja esitteli häntä kuin pokaalia.
Ja tämä kokemus esineellistämisestä, se on varmasti avain hänen taiteeseensa.
Ehdottomasti. Se tunne, että sut työnnetään liian nuorena aikuisten maailmaan, jossa sua arvioidaan ja käytetään hyväksi.
Se toistuu hänen elokuvissaan.
Kyllä. Ja se selittää, miksi hän tuntee niin vahvaa yhteyttä just Jean du Barryn kaltaisiin hahmoihin.
Naisiin, jotka joutuivat käyttämään kehoansa selviytyäkseen miesten maailmassa.
Aivan. Ja sitten kuvaan astui Luc Besson.
Vuonna 1991 Maiwen on vasta 15-vuotias ja tapaa César Gaalassa, eli Ranskan Oscareissa, itseään yli tuplasti vanhemman Bessonin.
Joka oli silloin 32-vuotias. Suhde alkaa, Besson jättää silloisen vaimonsa ja pian ne muuttavat yhdessä Amerikkaan.
Ja kaikki tapahtuu ihan salamavautia.
Kyllä. Maiwen on 16-vuotias, kun hän menee naimisiin ja saa pian tyttären. 6 vuoden ajan hän on käytännössä kotirouva.
Luc Bessonin vaimo.
Juuri se. Hän on kuvaillut sitä aikaa tosi kaksijakoisesti. Toisaalta hän sai vihdoin sen perheen, jota hänellä ei koskaan ollut. On kertonut tehneensä pastaa Björkille ja Madonnalle.
Mutta toisaalta se oli äärimmäisen nöyryttävää.
Miten niin? Hän koki, että Bessonin vaikutusvaltaiset ystävät katsoivat häntä nenän varttaan pitkin. pitivät häntä jonain sivistymättömänä teeninä, joka oli iskenyt kultasuonen.
Eli hän oli taas se pokaali, mutta tällä kertaa kultaisessa häkissä.
Nimenomaan. Ja se häkki hajosi näyttävästi vuonna 1997.
Besson tapasi viidennen elementin kuvauksissa Milla Jovovicin ja jätti Maivennin.
Ja hän palasi 21-vuotiaana yksinhuoltajana Pariisiin, siis aivan pohjalla. Masentui, sairastui bulimiaan, lihoi parikymmentä kiloa.
Hän yritti jopa kirjoittaa kokemuksistaan kirjaa.
Mutta siinäkin hän törmäsi seinään. Kustantajaa kiinnostivat vain mehukkaat juorut Bessonista.
Ja Maiven kieltäytyi.
Kyllä. Ja just se hetki on niin olennainen. Jopa täysin murtuneena hän kieltäytyi myymästä tarinansa sensaationälkäisille.
Se oli hetki, jolloin hän päätti, että jos hänen tarinansa kerrotaan, hän kertoo sen itse ja omilla ehdoillaan.
Siitä alkoi hänen oma taiteellinen matkansa.
Ja se alkoi teatterilavalta. Hän kirjoitti ja esitti yhden naisen esityksen nimeltä Leijonpa Shish Kikkerne.
Siinä hän kanavoi koko sen kaoottisen menneisyytensä, esitti 8 eri hahmoa vanhempansa mukaan lukien.
Ja siitä tuli yllättäen valtava hitti.
Se oli hänen manifestonsa. Hän otti oman tarinansa haltuun ja muutti sen taiteeksi. Ja se menestys antoi hänelle itseluottamuksen siirtua ohjaamaan elokuvia.
Ja läpimurton tapahtui vuonna 2011 elokuvalla Police. Se on todella raaka, lähes dokumentaarinen kuvaus Pariisin lastensuojeluyksikön poliiseista.
Aivan. Ja elokuva voitti Cannesissa tuomariston palkinnon, oli Ranskassa jättimenestys. Se vakiinnutti hänen paikkansa vakavasti otettavana ohjaajana.
Ja tuo sun mainitsema dokumentaarinen ote. Se on avain kaikkeen.
Kyllä. Häntä ei kiinnosta siistitty draama, vaan elämän kaos. Se päällekkäin puhuminen, kesken jäävät lauseet, hänen tyylinsä on tosi tunnistettava.
Kamera on usein levoton, käsivaralla kuvattu.
Ja se tunkeutuu hahmojen iholle. Dialogi tuntuu improvisoidulta, se on sotkuista, ihan kuin kuuntelisi oikeaa riitaa. Hän hakee nimenomaan epätäydellisyyttä.
Aivan kuin hän yrittäisi vangita filmille sen hallitsemattoman edellisuuden, joka määritti hänen omaa lapsuuttaan.
Täsmälleen. Poliis käsittelee lasten kaltoinkohtelua, mutta se kertoo yhtä paljon niistä aikuisista, jotka joutuvat kohtaamaan sen päivittäin ja traumatisoituvat itsekin.
Siinä on selvä yhteys hänen omiin kokemuksiinsa.
Aivan. Miten aikuisten maailma voi tuhota lapsuuden?
Mutta on todella hämmentävää, että samoihin aikoihin, kun hän teki tämän kriitikoiden ylistämän elokuvan, hänen julkisuuskuvansa alkoi muuttua niin jyrkäksi.
Kyllä, erityisesti #MeToo-liikkeen myötä hän alkoi esittää todella provosoivia kommentteja.
Ne ovat olleet hätkähdyttäviä.
On. Hän on sanonut suoraan, että feministit puhuvat roskaa ja että he ovat naisia, jotka eivät pidä miehistä.
Ja hän kuuluu kuitenkin feministiseen 50-50-kollektiiviin.
Mutta samaan aikaan ampuu sitä alas. Se on taas yksi hänen monista ristiriidoistaan.
Ja kuuluisin tapaus oli varmaan se, kun näyttelijä Adele Heinel marssi ulos Cesar-gaalasta protestina Roman Polanskin saamalle palkinnolle.
Joo.
Ja Maiven kommentoi tätä sanomalla, Adella täytyy olla iso haava, jotta hän reagoi noin. Mikä tuntui monista todella julmalta tavalla vähätellä toisen naisen reaktiota?
Se onkin koko Maiven ilmiön ytimessä. Mä uskon, että hän näkee #MeToo-liikkeen kollektiivina, ja hän on koko elämänsä taistellut ollakseen yksilö.
Joka ei alistu mihinkään ryhmään.
Ei edes sellaiseen, joka periaatteessa ajaisi hänen asiansa. Hänelle se on alistumista, ja hän on päättänyt, ettei alistu enää koskaan. Hän on selviytyjä, joka luottaa vain itseensä.
Ja tämä hänen ristiriitainen suhteensa julkisuuteen ja feminismiin, se tuntuu kulminoituvan täydellisesti hänen uusimmassa elokuvassaan, Jeanne du Barry. Kyllä hän oli haaveillut siitä projektista vuosia, ja syy on ilmeinen. Hän näkee itsensä Jeannessa. Hän on sanonut sen ihan suoraan haastattelussa.
On. Jeannen elämä on minun elämäni. Hän näkee suoran linjan 1700-luvun kurttisaanista, jota Versailles'in hovi halveksui.
Itsensä. Pariisin lähiön kasvattiin, joka naitiin teeninä elokuvamaailman kuninkaalle ja joutui alan eliitin paheksumaksi.
Aivan.
Mutta onko se aitoa samaistumista vai ennemminkin oman tarinan projeksiointia menneisyyteen? Hän tuntuu aktiivisesti etsivän sitä hyljeksityn roolia.
Loistava kysymys. Uskon, että se on molempia. Hän varmasti tuntee aitoa yhteyttä, mutta samalla hän on erittäin tietoinen siitä, miten se tarina palvelee hänen omaa julkisuuskuvaansa.
Ja sen elokuvan tekeminen oli valtava urakka.
Joo, se sai suurimman budjetin, joka Ranskassa on koskaan myönnetty naisohjaajalle. Mutta miespääosan esittäjän löytäminen oli todella vaikeaa.
Ja lopulta hän teki valinnan, joka oli ehkä kaikkein provokatiivisin mahdollinen.
Johnny Depp kuningaana.
Joka oli juuri silloin keskellä oikeustaisteluita Amber Heardin kanssa ja käytännössä Hollywoodin mustalla listalla.
Se oli täysin Maivennin tyylinen veto. Valita mies, jonka koko maailma on hylännyt, ja asettaa hänet kuninkaan rooliin. Se oli viesti. Minä en välitä teidän säännöistänne.
Juuri niin.
Ja kuvauksista on tihkunut tietoja, että heidän välinsä olivat äärimmäisen kireit, mutta hän piti päänsä.
Ja eikä se ollut ainoa kohu elokuvan ympärillä. Juuri ennen ensi iltaa paljastui, että Maivien oli hyökkänyt fyysisesti tunnetun tutkivan journalistin kimppuun.
Kyllä, Edry Plenelin. Hän kertoi, kuinka Maiven oli tullut hänen taakseen ravintolassa, tarttunut häntä hiuksista ja sylkäissynyt hänen kasvoilleen.
Mitä? Miksi?
Plenel itse uskoo sen liittyvän siihen, että hänen Mediapart-julkaisunsa oli uutisoinut Luppessonnin kohdistuneista ahdistelusyytöksistä.
Hetkinen. Siis hän myöntää sen ihan pokana televisiossa ja yleisö nauraa. Se on aivan uskomatonta.
Se kertoo siitä, että tietynlaiset tähdet voivat olla sääntöjen yläpuolella, ja Maiven on onnistunut luomaan itsestään kuvan niin tulisieluisena taiteilijana, että tällainen käytös nähdään osa hänen brändiään.
Mutta sehän on täysin tuomittavaa.
Totta kai on. Ja nämä kaksi kohua, Depp ja Plenel, leimasivat elokuvan ensi-iltaa kannessa ja jakoivat mielipiteitä tosi voimakkaasti.
Mitä tästä kaikesta siis pitäisi ajatella? Meillä on ohjaaja, jonka taide kumpuaa syvältä omista traumoista ja joka tekee raadollisen rehellisiä voimakkaita elokuvia.
Ja samalla meillä on julkinen persoona, joka tuntuu hakeutuvan konflikteihin ja jonka teot ovat vähintäänkin kyseenalaisia.
Hän on äärimmäisen monimutkainen hahmo.
On. Ja itse elokuvaa Jeanne du Barrya on ylistetty kritiikeissä. Sitä on kuvailtu visuaalisesti loistelijaksi, liikuttavaksi ja hänen elämän työkseen.
Se todistaa, että hän on ohjaajana aivan Ranskan huipulla.
Kyllä, ja pystyy hallitsemaan valtavan tuotannon. Hän on vakiinnuttanut paikkansa, mutta hän on tehnyt sen täysin omilla, usein hyvin piikikkäillä ehdoillaan.
Eli hänen koko uransa on oikeastaan yhtä taistelua. Hän taistelee menneisyyttä vastaan, elokuvamaailman odotuksia vastaan.
Ja välillä tuntuu, että eniten itseään vastaan.
Aivan.
Hän on rakentanut koko identiteettinsä sen varaan, että hän on ulkopuolinen kapinallinen. Ja se on toiminut, mutta samalla se on eristänyt hänet.
Ja sinulle, joka kuuntelet, jätämme viimeisin pohdittavan ajatuksen. Maiven on rakentanut uransa ottamalla oman tuskallisen tarinansa haltuun ja tekemällä siitä taidetta.
Kyllä.
Kun ajattelet hänen tekojaan, kuten sitä hyökkäystä journalistin kimppuun, niin mihin sinä vedät rajan? Voiko taiteilija, joka on selviytynyt hirveistä asioista, käyttää menneisyyttään kilpenä, joka oikeuttaa nykyiset ylilyönnit?
Missä vaiheessa tarinansa suojelevasta taistelijasta tuleekin vain henkilö, joka uskoo olevansa kaiken vastuun yläpuolella?